እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19-25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣተቲ መደብና ተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ሎሚ 29 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 8 ሕዳር 2022 እዩ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ናይ መፋርቅ ምርጫ ኣብ ምክያድ ይርከብ። ሎም ማዓንቲ ዜና ብምቕዳም መብዛሕትኡ ትሕሶታትና ኣብ ምርጫ ዘተኮሩ እዮም ክኾኑ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ሰላምታና ኣብፃሕኹም ክቡራት። ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ መዓልቲ መፋርቅ መረፃ ወይ ከዓ ሚድተርም ኤሌክሽን እዩ። ሚዛን መናብር ቤት ምክርታት ኣሜሪካ ኣብ ዝውሰነሉ ዕለት ንርከብ። ሎሚ ሰሉስ ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኣብ ሴነትን ቤት ምክርን ኣሜሪካ ኣብላልነቱ ሒዙ ክቕፅልን ንስልጣን ፕረዚደንት ባይደን ከጠናኽርን ድዩ ወይስ ዓቕሚ ናብ ሪፐብሊካዊ ፓርቲ ከሳግር ዝብል ሕቶ ክምለስ እዩ። ድሕሪ ዜና ስፍሕ ዝበለ ሪፖርታት ክህልወና እዩ። ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ይካየድ ዘሎ ዘተ ሰላም መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ሎሚ ሰሉስ እውን ካልኣይ መዓልቲ ከም ዝቐፀለ ተፈሊጡ። ሕብረት ኣፍሪካ ብመሰረት ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ሓባራዊ ኣኼባ ድምፂ ጥይት ክህድእ ሰብኣዊ ቀረባትን ኣገልግሎታትን ናብ ትግራይ ዝምለሰሉ ኣገባብ ብዓይታ ከጣጥሕ እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ኣብቲ ናይ ናይሮቢ ኣኼባ ይሳተፉ ካብ መንጎ ዘለዉ ኤታማጆር ሹም ሰራዊት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን፣ ኣዛዚ ሰራዊት ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደን ከም ዝርከብዎም እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። በብዋኑ ክሕርፍፍ ዝፀንሐ ዝምድና ሩዋንዳን ዴሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎን ሩዋንዳ ክሊ ኣየረይ ተጣሒሱ ኢላ ድሕሪ ምኽሳሳ ናብ ዝለዕለ ጥርዙ ይዓርግ ምህላው ተሓቢሩ። ነፈርቲ ውግእ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ክሊ ኣየር ሩዋንዳ ምእታውን ድሕሪ ምፍላጡ ሩዋንዳ ተኽታኺ ተግባራት ክትብል ፀዊዓቶላ። ነፈርቲ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብቲ ጥሕሰንኦ ዝተባሃለ ክሊ ኣየር ድሕሪ ምእታውን ዝተኮስኦ ነገር ኣይነበረን ከም ፀብጻብ ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብቲ ስፍራ ብወገን መንግስቲ ሩዋንዳ ብዘይካ ንዓለምለኸ ትካላት ምሕባር ግብረ መልሲ ከም ዘይተዋህበ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ነቶም ኣብቲ ሃገር ከቢድ ግፍዒ ይፍፅሙ ኣለው ኢላ ትኸሶም ዕጡቋት ጉጅለ ኤም-23 ሩዋንዳ ከም እትሕግዞም ብሰንኩ ድማ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ኣምባሳደር ሩዋንዳ ኣብዝሓለፈ ወርሒ ኣባሪራት እያ። ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ መንእሰያት ኣንጻር ኤም-23 ዝተባሃለ ዕጡቋት ክዋግኡ ፃውዒት ኣቕሪባኣላ። ክልተ ኣካላት ኣብ ናይሮብን ኣንጎላን በብዋኑ ክዘራረቡ ዝፀንሑ ምዃኖም ይፍለጥ። ዛጊድ ግን ስምምዕነት ኣይተበፅሐን። እዚ ፍጻመ ተወከልቲ ክልተ ሃገራት ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሉዋንዳ ኣንጎላ ድሕሪ ምርኻቦም እዩ ዝኸውን ዘሎ። ኣብ ደቡባዊ ኢጣልያ ን89 ሰባት ካብ ባሕሪ ዘድሕነት መርከብ ጉጅለ ሰብኣውያን ጀርመን ነቲ ድሕሪ ምሕር የማናይ ጸግዒ ምምሕዳር ኣብ ኢጣልያ ድሕሪ ምምራፁ ንዝተፈጥረ ምድሓን ስደተኛታት መዕለቢ ከም ዝገበረሉ ተፈሊጡ። ትካል ሚሽን ላይፍ ላይን ኣብ ዘርግሖ ቪድዮ እታ 25 ሜትሮ ዝንውሓታ መርከብ ኣብ ሬጅዮ ካልቤሪያ ምስ ዝሳፈረቶም 89 ስደተኛታትን 9 ሰራሕተኛታት እታ መርከብን ኣፀላልዩ ንዝነበረ ሓደጋ መዕለቢ ከም ዝተረኸቦ ይሕብር። ኩሎም 89 ስደተኛታት ናብታ መርከብ ንክሳፈሩ ከም ዝተፈቐደሎም እውን እቲ ዜና ይገልጽ። እታ ጉጅለ ምድሓን ሰባት ኣብ ወደብ ኢጣልያ ብዘይ ፍቓድ ንኽትኣቱ ፈቲና ስለ ዘይሰለጣ ኣብ ባሕሪ ንመዓልታት ተጸቢያ እያ። ሓዳስ ቀዳመይቲ ሚኒስትር ኢጣልያ ጆርጅያ ሜሎኒ ነቶም ብባሕሪ ሜዲትራንያን ኣቢሎም ናብ ኢጣልያ ክኣቱ ዝፍትኑ ስደተኛታት ዝሓዛ መራኽብ ኣይቅበልን ከም ዝበለ ይዝከር። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልተ ጀላቡ ዘይመንግስታውያን ትካላት እቲ ሓንቲ ምስ 35 ስደተኛታት እታ ካልአይቲ ድማ ምስ 214 ሰባት ኣብ ካታላን ኣትየን ኣለዋ። ራብዒይቲ መርከብ ኣብ ዓለምለኸ ማያት ሲስሊ 234 ሰባት ምስ ኣሳፈረት ንልዕሊ ክልተ ሰሙናት ቀንፈዘው ትብል ከም ዘላ እውን እቲ ዜና ጠቒሱ። ላዕለዋይ ቤት ፍርድ ግሪክ መሓውር ስለያ እቲ ሃገር ካብ ቴለፎን 33 ፖለቲካውያን ነጋዶትን ጋዜጠኛታትን ሓበሬታ ይእክም ነይሩ ንዝብል ክሲ ይምርምሮ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኪርያኮስ ሚሽቴኮስ ግና ነቲ ክሲ ይነፅግዎ እንተኾነ እቲ ቅልውላው እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ስልጣኖም ንክወርድቡ ከገድዶም ይኽእል እዩ ይብሉ ተንተንቲ። ካልኦት ክኢላታት ድማ ኣብ ግሪክ ኣጓኒፉ ዘሎ ቅልውላው ምስቲ ኣብ ሰብዓታት ዝነበረን ዋተርጌት ተባሂሉ ዝፅዋዕን ንፕረዚደንት ኣሜሪካ ዝነበሩ ሪቸርድ ኒክሰን ካብ ስልጣን ንክበርዱ ምስ ዘገደዶም ቅልውላው የመሳስልዎ ኣለው። ኣብ እዋን መኽፈቲ ምርኢት ንግዲ ቤጂንግ ነቲ ዘይሕጋዊ ዝበልዎ ውግእ ኡክራይን ዝነቅፍ ከምኡውን ኣብ ንግዲ ምስ ቻይና ምምርኳስ ክንኪ ንዝፅውዕ መደረ ከስምዑ እዮም ንዝተባሃሉ ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ኣውሮጳ ዝሰረዙ ሰበ ስልጣን ቻይና ከም ዝኾኑ ዲፕሎማታት ይገልፁ። ካብ መንጎ እቶም መደረ ከስምዑ ትፅቢት ዝግበረሎም ብቪድዮ ዝተቐርፀ መልእኽቲ ቻርለስ ሚሸልን ፕረዚደንት ቻይና ዢ ጂንፒንግን ካልኦትን ይርከብዎም። ሮይተርስ ካብ ሚኒስትር ወፃእን ሚኒስትር ንግድን ቻይና ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይሰለጦን። መደረ ፕረዚደንት ቤት ምክሪ ኣውሮጳ ሩስያ ኣብ ኡክራይን ንዝወልዐቶ ዘይሕጋዊ ዝበልዎ ውግእ ብፅኑዕ ዝነቅፍ ኣህጉሪ ኣውሮጳ ድማ ብዙሕ ተመኪራትሉ እያ ዝብል ሓረክ ከም ዝርከቦ ምንጭታት ይሕብሩ። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕኩም ተኸታተልቲ መደብና እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ መዓልቲ ምርጫ መፋርቕ ወይ ድማ ሚድተርም ኢለክሽን እዩ። ሚዛን ወናብር ቤት ምክርታት ኣሜሪካ ዝውሰነሉ ዕለት ድማ እዩ። እዚ ምርጫ ኣብ ዝመፅእ ክልተ ዓመታት ንባይቶታት ኣሜሪካ መን ይቆፃፀሮ ዓብዪ ተራ ክህልዎ እዩ። ተወልወለ ገብርኤል ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከቡ ኣድመፅትን ንምድማፅ ዝዳልዉ ተኸታተልትና ዘራሪቡ ዝለኣኸ ፀብፀብ ኣሎ። ናብ ክንሰግር
ኢብራሂም ዓብደኑር ካብ ቨርጂንያ። እዚ ሎ መዓንቲ ዝካየድ ዘሎ መፋርቅ ምርጫ ኣሜሪካ ከመይ ትሳተፈ ኣለካ?
መጀመርያ ንብዛብካ ንዕትል እንዳመስጋንኩ ኩሉ ሰብ ክትጠመሉ ዝግብኦ ንከባቢኡ ወይነት ዝነብረሉ ኣከባቢ ንዑ ዝምልከት ምርጫ ስለዝኾነ ክሳተፎን ትንክኸበሉን ዝግባእ ይመስለኒ። ብፍላይ ኣሜሪካዊ ዜግነት ንዕር ኣለካ እሞ እቲ ትዕዝቶ ከዓ ኣብ ሰታ ናይ ከባቢ፣ ኣብ ጥዕና፣ ኣብ ትምህርቲ ከምኡውን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ ንዑታት ዝምልከት ስርዓት ክስራሕ ስለዝኾነ ንዑ ርኢኻ ተሳትፎካ ከተዕዝ ዝግባእ ኮይኑ ስምዓኒ።
ኢብራሂም እስኻኸ ኣብዚ ምርጫ ዝሳተፍ ኣለካ ዲኻ ተድምፅ ኣለካ ዲኻ ኣብኡ ከለካ እውን ነይ ናይ ፓርቲ ወይ ሰልፊ ኢኻ ትመርፅ?
ኣብዚ ናይ ከባቢ ወይ ከዓ ናይ ሎካል ምርጫ ዝካየደሉ ግዜ ዝበፅሕ ግዜ እቲ ናታቶም ዕላማ ዝኽተብሩ ዝሓስቡን ምስቲ ትልዋታት ንስኻ ትጥሙቶን ተመዛዚኑ ዝኸይድ ክኾን ዝግብኦ ኮይኑ ስምዓኒ። ስለዝኾነ ከዓ ፍሉይ ዝበለ ነቲ ፓርቲ እዚ ወይ ነቲ ሓደ ፓርቲ ዝመርፅ ኢለ ንምዝራቡ የፀግም እዩ። ንኣብነት ኣብ ትምህርቲ ንዝምልከት ምናልባት ናይ ሪፓብሊካንስ ብሉ ዝበለ እንድሕርኸያ ካብቲ ናይ ዲሞክራት ኣረኣያ ንሪፓብሊካን ክትመርፅ ትኽእል። ኣብ ናይ ጥዕና ምናልባት ካብቲ ናይ ሪፓብሊካንስ ኣረኣያ ናብ ጥዕና ብዲሞክራት ዝቐርብ ርኢቶ እንተደኣ ዝሓሸ ኮይኑ ርኢኸዮ ንዲሞክራት ክትመርፅ ትኽእል እሞ ኣብ ናይ ሎካል ዝኾነ ይኹን ምርጫ ተካይዶ እቲ ከባቢኻ ንምሕዳር ስለዝኾነ ፖለቲካዊ ንፁር ዝኾነ ናብዚ ክኸይድ ክትብል ኣሸጋር ንመስለኒ ሞ ብወገነይ ፍሉይ ዝኾነ ሓሳብ ካብቶም ፖለቲካዊ ፓርቲ ብለን ግዜ ካብቲ ጥቕምታት ነቲ ከባቢ ክቦ ዝኽእሉ።
ኢብራሂም ዓብደኑር ካብ ቨርጂንያ ይቐኒለይ።
ሪፖሴ ትበሃል ኣብ ሃይስቪል ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ክቅመጥ።
ኣብ ሃይስቪል ሜሪላንድ ምዃኒ?
ስቴት ኦፍ ሜሪላንድ።
ፊሊጶስ ተድምፅ ዲኻ ኣብ ናይ ሎም መዓንቲ ዝካየድ ዘሎ መፋርቕ ምርጫ ኣሜሪካ?
ናይ ዚ ሃገር ደግነት ካብ ዝውሃብ ኣትሒዘ ኣብ ምምራፅ ተቋሪፀ ይፈልጥን በትበቲ ናይ ዜግነት ግዴታ እዩ። በትበቲ እውን ደስ ዝብለኒ ንዓይ እውን ዘድልኒ ዝሰማዓሉ ኢሹ ብግብሪ ክትርጎም ስለ ዘለዎ ናይ ግድን መርስ ሕጂውን ክመርፅ እየ።
ፅቡቅ። እንታይ እዮም እቶም እሹ ዝበልካዮም ወይም እቶም ዘገድስካ ጉዳያት ኣብዚ ምርጫ ክትሪኦም ትደሊ ውፅኢት እንታይ እዩ?
ብጠቕላላ ንሓደ ካንዲዴት ዝኾነ ምረጹን ዝብል ስም እቲ ዘድሊ ወይ ኣነ ዝግምቶን ኣብነት ብናይ ትምህርቲ ይኹን ብናይ ጥዕና ብናይ ዴቨሎፕመንት ፕሮግራም ኣሲስተይት ከምኡውን ናይ ፀጥታ ናይ ሰላም ብሓፈሽኡ ከዓኒ ናይ ፋይናንሽል ሪስፖንስብሊቲ ዘለዎ ሰብ ንዝኸውን ንዕኡ ክመርፅ ደሊ ግን ከም ሰብ ኣይማን ኢንዲፐንደንት ቮተር ቮት ዝገብሮ ግን ነቲ እሽ ዘማሪ እዩ ዝብሎ ሰብ ወይ በቂ እዩ ዝብሎ ሰብ እዩ።
ፊሊጶስ ብናትካ ኣናብባ እቲ ቀንዲ ውድድር ዘሎ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ መን ይኣቱ መን ይዕልል ዝብል እዩ። ክሳብ ሕጂ ብዴሞክራሲ ዝዕብለል ዘሎ ምናልባት ሪፓብሊካን ንምዕላሉ ኣንቂዶም ኣለው። ኣናብባኻ ከመይ እዩ? ከመይ ዝኾን መስለካ?
እወ ንስ እንዲ ኢልካ ኢልካ ኮኒ ኣብቲ ድምፂ ናይ እቲ ሰብ እዩ ዝውስን፣ እቲ ሰብ ንመንመርፅ እንዲ ዝውስን። ግን ከምዝጠቐስካዮ እቲ ቨሪ ኮንትሮቨርሽል መዓት ሓይሊ ኤነርጂ ገንዘብ ዝፈሶ ዘሎ ካምፔን እዩ። ንሲ ክርኢ ጥራሕ ዝደሊ ግን ኣነ ከምዛ ዝብለካ ነተናተይ ሕቶታት ማሊእ ዝብሰል ዝመርፅ።
ኣብ መወዳእታ ዝኾነ መልእኽቲ ለካ ምናልባት ኣድመፅቲ ናብ መደበር ምርጫታት ክኸዱ ከም ዘለዎም ድምፆም ክቡ ከም ዘለዎም ኣብ ኣሜሪካ ብዝምልከት ምናልባት ትመኽሮ ኣለካ ድዩ?
ናይ ግድን ናይ ግድን። መጀመርያ ነገር እቲ ሰብ ዜጋ ዝኾነ ናይዚ ሃገር ማለት እዩ ናይ ግድን ግዴታ ኣለዎ እምበር ክመርፅ። ምክንያቱ እንተዘይ መሪፁ ስለውጡ እውን ከምፅእ ኣይክእልን እዩ። በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ምርጫ ናይ ዜግነት ግዴታ እንድዩ ኩሉ ሰብ ብዕቱብ ክሳተፍ ክመርፅ ነቲ ዝደልዮ ካንዲዴት ክመርፅ ኣለ ኢለ ይኣምን። ከምኡ ኢሎ ከዓኒ ንሰብ ተባበ
ፊሊጶስ የሴፍ ካብ ሃይስቪል መሪላንድ ይቀኒልና ፅቡቅ ዕድል።
ኣነ እውን ይቀኒለይ ነዚ ዕድል ዝዝሃብካኒ።
ጌታቸው ግብረ ኪሮስ ካብ ቨርጂንያ። ጌታቸው በቲ ሓደ ስኻ ናይ ሕጊ ዜግነት ምውሳድካ ክተድምፅ እንተኮይንካ ብዛዕባ እዚ ሎማ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ እንታይ ርእቶ ክትህብ ትኽእል?
የቕኒለይ ተወንደ ከም ትዝሓበርካዮ ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ኣይብለይን። ግን ዜጋ እንተዝኸውን ኣብ መረፃ ኣሜሪካ ናይ ግድን ክሳተፍ የልኤ ዝትልም ማለት እዩ። ብዋናነት መረፃ ዲሞክራሲያዊ መሰላት ጥራሕ ዝረጋገፅሉ ኮይኮነስ ከምኡውን ጥባዊ መሰላት እውን ዝረጋገፅሉ መንገዲ እዩ ተባሂሉ ዝእመን። ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ናይ ልምዓን ዝግበር ዘሎ መረፃ ድማ ክልቲኦም ፓርታት ማለት ጥምሪ ተብሊካልን ዴሞክራትስን ናይ ባዕሎም ተወከልቲ እንዳምረፁ እዮም ዝርከቡ ማለት እዩ። ብዋናነት ዝተፈላለዩ ፍረ ነገራት የመፍቱ መረፃ ወሰንቲ ኮይኖም ዝሪኦም። ግን ብቀንዲ እቲ ናይ ኢኮኖሚ ጉዳይ ብመሪሕነት ይርዮ ማለት እዩ። ብሪፐብሊካን ኣከባቢ ብዴሞክራሲ ኣከባቢ ድማ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ጉዳያት ንኣብነት ከምኒ ኣቦሽን ከምኡውን ካልኦት ካብቲ ኢኮኖሚ ወፃኢ ዘለዉ ጉዳያት ትኩረት ገይሩ ንቀሳቀሱ ይርኢ ማለት እዩ። ብዋናነት ግን ኣብ መረፃ ኩሉ ዜ ክትሳተፍ ከለካ ሓደ ዲሞክራት ዲኻ ሪፐብሊካን ዲኻ ዝብል ከይኮነስ ከም ኣነ ዝርድአኒ እቶም ትኩረት ትገብረሎም ነጥብታት እንታይ እዮም? ጥቅምታት ካ ብኢንዲቪዋሊ ወይ ብውልቀ ክትንክፉካ ዝኽእል ነገራት እንታይ እዮም ኢልካ ሚዛናዊ ዝኾነ ሓሳብ ዘለዎ ናተይ ጥቕሚ ከኽብር ይኽእል እዩ ትብሎ ኣባል ኮንግረስ ወይም ተወካሊ ህዝቢ ምምራፅ እዩ። ብዋናነት ነቲ ዓዲ ዝተሳለጠ ናይ ዲሞክራሲ ምህዋር ወይም ስርዓት ንኽህልዋ ዝገብር ኢለ ይዛመን።
ዝቀኒለይ ጌታቸው ገብረ ኪሮስ ካብ ቨርጂንያ። ምናልባት ድሕሪ ዜግነት ምውሳድካ ከዓ ተመሳሳሊ ከም ንዕሊ ዝረኣየኒ ክሳብ ሽዑ ይቀኒልና ፅቡቅ ዕድል።
ኣነ እውን የመስግን ተል እንዳብካ ንዕድል ብጣዕሚ ከመስግ ይቀኒለ።
ክንቕፅል ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ። ኣብ ዓለምና ዝሃብተመ ሰብ ኢላን ማስክ ንማእኸል ትዊተር ኣብ ዝገዝአሉ ምስ ባህሪ እቲ በዓል ጸጋ ተኣሳሲሩ ኣብቲ ኩባንያ ቴክኖሎጂ ክህሉ ዝኽእል ጌጋ ሓበሬታ ናይ ዘይምንፋይ ተኽእሎታት እናዓበየ ይመጽእ ኣሎ። ኣስጋእነት ናይዚ ድማ ዝያዳ ምዝ ሎሚ ሶሉስ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ እዩ። ንጸብጻብ ቲና ትሪን ኣብርሃም ተስፋሉ ተርጊምዎሎ ሳራፍሳየ ክተቅርቦያ።
ሓዱሽ ወናነ ትካል ትዊተር ዝኾነ ኢላን ማስክ ብሶኒ ነቶም 114 ሚልዮን ናይ ትዊተር ሰዓብቱ ንኣባላት ሰልፊ ሪፐብሊካን ክመርፁ ተማሕፂኑ። ማስክ ከምዚ ዓይነት ርእቶ ክህብ ሓዱሽ ኣይኮነን። اتفل الليغن حزي نتتكال دحر مقزيو مزرارة بخوين زولو كوبانيا تويتر كمت قدملومي زيز انحوسم تأماني منش حابريتاك خووني خيل انتخوينو ابا خطعاتي اللو اتخالق سقاد دمات اباي إيلان ماسك اب قمت بمئتاو اتتكال جيغ حابريتا اما كفال قالو تاوي تراخيت صاوتيو اب كوبانيا فيسبوك دايركتر قدات هزباو بوليسي زنبرت كيتي هاربز تويتر بزعبا زيزكاي زولو مرجع اخول مكتتال كقبر كخوضو مخانو تحبر اتا مخنيات ماسك نتتكال مسجزو زحلفة سمون فرق سرح تنياتات اتتكال كابس رح سلزبار روميو كيتي هارباز سغفتا بخمزة تقلتو
would just be worried of people just believing stuff that might be on the platform
بزعباتم حبريتا كاب تويتر رخيبوم كم كون كوزو زخلو الشاقل اتتكال جيجا حبريتا مززرقح كااليو جيزي كوزديوم
تبل اتا اب فيسبوك تمساسا لسرح الصنحت كيتي هارباز مسكلت أفهمت أن زرقح حبريتها تويتر كلتا أنس أرملة لي إيطانيحوه أتقدامي كاب أمونات من جتات أزيو ألتفن أواناون حبريتها مكفاليو كلاي مللي إتتكال كوينوز أنحد ما من النتتك أمتي أبمت زراي سلزي قدس ما أكل نايتس الإزاربان مكفالي جيغ حبريتان كوينوز أنحو Southern Poverty Law Center أبزي توالي تكال ما أخل حجز سرح مايكل إيدسون مستز انحى من قول قال امنت مقدال حزي ما اخل اخررتن بفلاي جيجا حبريتا زرقحون اناخونا بممتقو ازيو اتحساسا بمخواني حبر ماسك نكوبانيا تويتر دحر مقزقو نعرما اتتكال بمملكات اتعوف ناس اوزيا خبل صحيفو اقدمو اتتكال اب موعوعي امنا بممركواسون نخم بريزدانت نبر دونالد ترامب نزل عالم مقلايون كنكف سنحيو نتحستو بات المأخل ززرق حبريتا التمامي أهادو كأم خانون عمل كتو أبا تويتر ززرق حبريتا نخلو موغانات زكات تخون كم زدلون قاليتوم بحلفي اتوم عقباوي مرقات ازلووم نكوبانيا تويتر ماسك دحر مقزقو تسنبيلوم ميوم سرحتوم كوعو عدسان حوق العبيت تكالاتكن انفت تكوبانيا اتنبيو خصاب زنطر دوابيلوم اللو اتوم تكالات زوستووم سقوم تقن ماسك ننات حسابات كم مسقات غيري حسيبوو
And I think this is, frankly, an attack on the First Amendment.
Gilsi nimizirab, izmet qa'ti ansar kadamay mitt'urray kuwam hagarin ansar masselne hasabatin yu. Gala waganat, nitkalat ab Twitter srahattom kaya wa'awu saqt izgabrun tokoynom kunu aggababay konan.
Margaz in maglaz in Elon Musk nakh ilatat xiggita garaj aw masili summu amallo. كيلا حق زخونات فايزا باتل بزعبات تتقرار وصانتات كتزارب انكلا اتبع الواني نتتكال مقزوئن زوز دوزولو سقوم تتاتن كمزي سانت حبر نساخم التقلصو اتوم سراح التوم كوعو عزداليو تكالات كانو عنات حابريتا بتتكال ززر كحمل اختي كقدسون قدنيو نزن مفتسام دما اتتكال تحزتو بمقدو ززرقو حابريتاتات كقوزازارن كما اكلن قدن مخانو تزارب حزقن حقتات ببسعات يومزك ايرو
ناب سالسايت سبساب كن حلف پريزدانت يكرين فولادمير زيلنسكي هاگروم مسروسيا حق انيا دردر نمقبار كمت سرحلو غاليزام زيلنسكي نزغالسو كدمي تلومي سولوس نمرحة عالم اب عالم لخ قبائي كنتات عير وي خليما زغابر ومدر ايو زيلنسكي هاگروم مس موسكو نمن لزاب فقاد انيا تخوون دوباتا ناب زنابورو مزمن لسن قدات ورارن متقعتاتن روسيا مزكحاسون فصمتو خا تحتتين مغبار صعرتات مزغبرن مخانون غليصمالو سالم سلامون زدالو توصصاب من يافورك كتاربايا
President Ukraine Volodymyr Zelensky نزي مسروسيا حقنيا دردرن مغبار هاغرم كنت حسبلو فقادنيا مخانا زغلصو غازيتا واشنطن بوست امريكا يوكرين نلزبات سلام فقادنيا كتكون كمتدلي زغلصصاب حيزو دحرموصيو بمسارات التصابصاب اتفقادنينت كا نيكييف زلو عالم لخدقف زتنا خريوم حلاف بيت مغرها غراو صطان مكل خالن يوكرين اولكسي داني فول كم زبلو بزعباز تبهله دردر سلام نخح السبلو كان دخونت جزءات وحدنت يوكرين نابز نبرو مملاسي لمالوم دانيلوف وسخم كم زبلو كم زبناو مكل خال اير نفرتي تانكتاتن نويح رحقت ميسايلاتن زبلو عينت وحسنت كم زد اللي قليتهم عالم لخدقف كغلص الونس او بيعمالو بخال زينا سمين كوريا بتون شفتن تأييتن روسيا بمحقاز كينات يوكرين غلطل تقبرالا نزول يونايتد سيس زعربة توكسي قالو تاهيبات اللولام تكال سلل أمريكا روسيا روكيتاتن تون شفتن مركب نسمين كوريا محتاطة أبك أربع الرقاقيتيوم تاز تقلل تهاجر نا أمريكا خط قعزخ العقم النيوكلير ميسايلة تحويسو حال فتنة تاكايدة أم سمين كوريا نغور بيتا دوب كوريا إلاماتات أمريكان بزي محرات بميسايلات تون شفتن كتتقع خمتخل نا أمريكا أفراري حتى اللام حالة غازيطة روسيا لو مسولوس كمزبولو خاا أمونغو أمريكان روسيان بزعبا استراتيجيكاوي أزوارات نيوكلير ميت كقبر يسرحلو كمزلو حبير اللوم كوميرسانت زتبه لزغازيطة نربعة بزعبات قداي زفلتو من شتات بمتقاس تلزب أما أخلاي مبرق كاير كمزخ الأميتو اللوم تلزبات من الكاية أزوار نيوكلير أمريكان روسيان دحرورا روسيا قبل علي يوكراين 24 لكاتيت دسكيلو تانيحيقيو إذا خمزيلن كلو يوكرين عبتي حيلة تاتا أنصار حيلة تات روسيا زغبرو وخينات زحق زوم فلا ماي كامريتنا بأير زتو كسرع ميسايلاتن أسبيد زتا سمي سرعة مكلاخل أيرن بسوني تقبل اللام نمشارختنا نوروي سبينن أميركان مسغانا يخنم نزد قعنا علاماتات سألاتي وقعنا مودا كنقص لنا خبلو منستر مكلاخل يوكرين أليكسي رزينوكوف بتويتر ربيلوم تحيفة مالوم بخال زينا روسيا ابتاز حزتا دوبابت كتما يوكرين ماري بول سرعة مكلاخلي كتها نص جميرا كبل منسر مكلاخلي بريطانيا قليز اللوم كلتا تكالات دراغون تيز تبهي لزتوع سارتان كغطي بيراميد النمسر حزد اللسمينتو يفريا اللواز بلت منسر مكلاخلي بريطانيا روسيا ابزقوبت اتو كبابتات يوكرين ناي مكلاخلي مسمراتا تحيي لالا كبل قليز اللوم بتويتر بيلوم أبز حلف ورحي وهاب قال بيت مخرها جراوت تا وايت هاوس جون كيربي روسيا قبل التكالات تصعت يوكرين متقعت تتأير دحر مفتسما أمريكا بزحنا بيوكرين تصدوت صعنات زرق أو كامريت نأير زرقح سرعة مكلا خلي وسيخ الله مبالوم يذكر
زي كذلك واشنطن دي سي محلف جمس أمريكا أيو زخبركم تخطاتتنا كم أكالتي ببقوانو نكايرو حياشات واناو زينا بجمسن بصحفن كبس حقم تدوليو تخطاتتنا بغطري تليفوننا أو واتساپن تليغرام دليتكم مستقلسو تحسطات جمس أمريكا كبس حقم يخاليو ناي واتساپن تليغرام القطري كلتة بارو كلتة شو عتبارو تشعات سمعنا شو منتن تيس عانار بعتنيو كنا غصل نمدب أميركانا
تقلالي بيت فرد أميركا مثل من تسأل تنس بزملكت عبز حلف ور حسانه زهاب وساني دك انستيو عبدنايلو مرچ ادم صنمحاب ببزحي كمزغبا اغدي دوناللوم درا مقر زسرحتو غبر غبر مدهن نمدب امريكانا بخند صعب كاربويو
ناي ديموكراتيك ستراتيجيستن تنتاني معقن رؤيتو حزبن توم بونير زحلفو اسران شومنتن عامتات عبز كايدو تنتانه مرچا كمزينايلومي رؤيو ايفلتن تكنستيو قدملومي رأيو بزيفل درجة أبوليتيكا كساتفا نرئينا لنا يبل نسو تغلال بيت فرد أمريكا مثل من نسأل تنسي نزر رقاقص حقي روفي ويد مسعارو لومسولوس أبزي أب أمريكا أبزي كايد ناي مفارق مرجع دمس إنمهاب زتمز قبا بزح دكنستيو أب عسر تكفلق زعاتات بسالسان حموشتين ميتاوي وصيخ الله بمسارات تنتاني غازيتا نيويورك تايمز اتنك فلقزاتات كانساس، بنسلفينيا، اوهايو، فلوريدا، نورث كارولاينا، ايدوها، الاباما، نيو مكسيكون، مين نيركبان بونير اتمرداتا كمزحبرو اب كم ويسكنسنن ميشغانن زا امسلاك فلقزاتات دكنسيو ببزحي لعدد كتبعتيو تمزجبن اللوائبل ام ميشغان منسالتنسي حالوا كركب انتخوينو نايتاك فلقزات حقا منغستين من محياش دمسك ووهاب اللويو ويسكنسن ኩሉ ዓይነት ምንጻል ጥንስ ዝኽልክል ኣብ 1849 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝወፀ ሕጊ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ንሕጊ ሮቪ ዌድ ኣብ ሰነ ምስ ሰዓሮ ናብ ቤት ፍርዲ ይውሰድ ኣሎ። እዚ ምውሳኽ በዝሒ ተመዝገብቲ ናብ ምድማፅ ዝሽረፍ እንተኮይኑ ግን ንጹር ኣይኮነን። ኣብ ምርጫ ዘሎ ውዕውዕ ምንቅስቓስ ኣብ ፍሉይ ምርጫን መባእታዊ ምርጫን ርኢና ኢና። ኣብቲ ሓፈሻዊ ምርጫ እውን ነዚ ኢና ንዕዘብ ዘለና ኢሉ ቦኒየር። ብፖስታ ብምልኣኽ ካብ ዝወሃብ ድምፂ ዝረኣናዮ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረ ኣብዚ ናይ ሎሚ መፋርቅ ምርጫ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ዝለዓለ ምዃኑ እዩ ይብል ብምውሳኽ። ብታሪክ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ክንርኢ ከለና ናይቲ ፕሬዚዳንት ፓርቲ ኣብ እዋን ናይ መፋርቅ ምርጫ ኣብ ኮንግረስ መናብሪ ስእን እዩ። እዚ ናይ ሎሚ ናይ መፋርቅ ምርጫ እናቐረበ ብዝኸደ ግን ጉዳይ ምንጻር ጥንሲ ንፖለቲከኛታት ዘናድዶ ይኸውን ብዝብል ተንተንቲ ይሟገቱ ኣለዉ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ነገራት ከመይ ይለዋወጡ ከም ዘለዉ ክትርኢ ከለኻ ዝገርም እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ፖለቲካዊ ዓለም ዘሎ ውረድ ደይብ ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ይሰርሕ ዝነበረ ትንበያ ኣይኮነን ዝሰርሕ ዘሎ ይብል ኣብ ኒውዮርክ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ሳራ ላውረንስ ላዕለዋይ ክኢላ ሳሙኤል ኣብራምስ። ተተንባይ ሞዴላት ነይሮምና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን እንታይ ከም ዝኸውን ምትንባይ ኣይንኽእልን፣ ዝተዘርገ ነገር እዩ ይብል ወሲኹ። ጠቕላል ቤት ፍርዲ ውሳነ ድሕሪ መሃቡ ናይ ወሊድ መሰላት ኣብ ፈተና ዝወደቐ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ካንሳስ ነይሩ። ኣብታ ብሪፓብሊካውያን ፓርቲ እትዕብለል ክፍለ ግዝኣት ካንሳስ 59 ሚእታዊ ኣድመፅቲ መሰል ምንጻል ጥንሲ ክቕፅል ድምፆም ሂቦም እዮም። እዚ መሰል ምንጻን ናይ ሊበራል ዴሞክራቲክ መረፅቲ ጉዳይ ዘይምዃኑ ዝሓበረ እዩ ነይሩ። ውልቃዊ ምርጫ ንክሕሎ ዝድግፉ ሪፓብሊካውያን ኣለዉ። ብውልቂ ነዚ ዘይድግፉ ሪፓብሊካውያን እውን ክህልዉ ይኽእሉ፣ ግን ድማ መንግስቲ ንመሰላት ውልቃዊ ምርጫታት ክብሕቶ ኣለዎ ንዝብል ኣባህላ ዝቃወሙ ኣለዉ ይብል ቦኒየር። ወሃብቲ ድምፂ ካንሳስ ብሪፈረንደም እዮም ኣድሚፆም፣ ንዴሞክራት ወይ ንሪፓብሊካውያን ክመርፁ ኣይተሓተቱን። እዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ሪፓብሊካውያን ኣብ ጉዳይ መሰላት ምንጻል ጥንሲ ንመስመር ፖለቲካዊ ፓርቲ ምጥሓሶም ዝዋፅኦም እንተኾይኑ ዝረኣየሉ ፈተና እዩ። ክንዲዝ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ኣይመስለንን፣ ውሳነ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ዝኣረገ ይመስለኒ ይብል ኣብራምስ። ሎሚ እውን ብዙሕ ነገር ክልወጥ ይኽእል። ኣብ ፑቲን እንታይ ከም ዝፍጠር ኣይንፈለጥን። ኣብ ሰሜን ኮርያ እንታይ ከም ዝፍጠር ኣይንፈለጥን። ኣብ ጉዳያት ዓለምለኸ ገንዘብን ኣብ ኩነታት ኣየርን እንታይ ከም ዝፍጠር ኣይንፈልጥን ይብል ኣብራምስ። ኣብ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካ ተሳትፎ ደቂ ኣንስትዮ ንምስጓም ዝሰርሕ ባርባራ ሊ ፋሚሊን ዝተባሃለ ዘይሻራዊ ጉጅለ እትመርሕ ኣማንዳ ሃንተር ቅድሚ ውሳነ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኣብ መሰላት ምንጻል ጥንሲ እንተኾነ እውን ደቂ ኣንስትዮ ፖለቲካዊ ትርጉሙ ዝለዓለ ምዃኑ ይስምዐን ነይሩ ትብል። ብፍላይ ድማ እቲ ለበዳ ኣብ ልዕሊ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ማሕበራዊ ስርዓት ዝፈጥሮ ክፍተት ከም ክንክን ቆልዑ፣ ከም ስርዓት ህዝባዊ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኣመሰሉ ደቂ ኣንስትዮ ሓሲበንኦ ዘይፈልጣ ብዙሓት ነገራት ተገለባቢጥወን እዩ ትብል ሃንተር። ፖለቲከኛ ኣይኮንኩን፣ ፖለቲካ ኣይግድሸንን ኢለን ይሓስባ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ብሃንደበት ፖለቲካ ናብ ኣፍ ደገ ገዝአን መጺውወን። ኣብቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣብዚ ውሳነ ክህባ ዘኽእለን ውልቃዊ ዛዕበአን ኮይኑ፣ ብፍላይ ድማ ኣብ ናይ ወሊድ ውሳነታት ትብል ሃንተር። ዕለት ምርጫ ብዝቐረበ ቁፅሪ እቲ ውሳነ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ብዙሓት መረፅቲ ድምፆም ክህቡ ከም ዝደፋፍኦም እምነት ይገልጽ ኣብራምስ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊ ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላልፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከምቲ ተደጋጋሚ ክንገልጾ ዝፀናሕና ሎሚ ኣብ ኣሜሪካ ምርጫ መፋርቅ ይካየድ ኣሎ። ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡን ማሕበራዊ ገጻቱን ብዛዕባ እዚ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ኣመልኪትና ሓበሬታታት ክንእክብ ኢና። ውፅኢት እቲ ዝካየድ ዘሎ ምርጫ ከከም እዋኑን ምክትታሉ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበረታን ተጸበዩ እዚ ለጽባሕ ስሩዕ መደብና ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ክኸውን እዩ ኣብ ናይ ጽባሕ መደብ ኣብ ህፃናት ብዛዕባ ሰዓልን ብዛዕባ ግበር ዝኽእሉ መጠንቀቕታትን ንድህሰስ ኢና ሰላም